Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, tu je naša redovna naučno-obrazovna emisija Riznica znanja. U narednih 35 minuta čućete zanimljive priče iz različitih oblasti nauke. Govorit ćemo danas o jednom od naših najvećih dobrotvora, Ili Milosavljeviću Kolarcu. Iako je imao tek osnovnu školu, svom narodu je podario dva fonda, književni, koji nosi njegovo ime, i fond za podizanje Srpskog univerziteta. Živio je u 19. vijeku, ali njegovo dobročinstvo nadživjelo ga je do današnjih dana. U ovoj emisiji dopunit ćemo i vaša saznanja iz životinjskog carstva. Narvali ili jednorozi pripadaju redu kitova i žive u hladnim vodama. Saznaćemo kako su dobili ova neobična imena, kako žive, čime se hrane. Uz muziku ćete doznati koje biljke su dobile imena ljudi. Uglavnom su to imena čuvenih biologa ili odgajivača cvijeća.
Riznica znanja.
Stari srpski zadužbinari i dobrotvori bili su manje više nepismeni. Bez obzira na to, znali su vrijednosti društva koje treba podržavati, da su i svoje zadužbine ostavljali upravo tim vrijednostima. Jedan od njih je bio i Ilija Milosavljević Kolarac. Svom narodu podario je dva fonda, književni, koji nosi njegovo ime, i fond za podizanje Srpskog univerziteta. Živio je u 19. vijeku, ali ga je njegovo dobročinstvo nadživjelo do sadašnjeg vremena.
Ilija Milosavljević rođen je na samom početku 19. vijeka 1800. godine u selu Kolari pored Smedereva. Svom imenu dodao je nadimak Kolarac, po čemu je ostao upamćen, a to su učinila i njegova tri brata koje je kasnije, postavši uspješni trgovac, doveo u Beograd. U vrijeme turskih osvajanja, dok je Kolarac bio još dijete, njegova porodica, otac Milosav po zanimanju abahija i majka Jovanka, bila je prinuđena da se iz rodnog sela iseli preko Dunava u Crepaju. Iako mali, Ilija je već tada počeo da trguje. Kupovao je ribu od Alasa i prodavao je prebjeglim Srbima. Po turskoj amnestiji porodica Milosavljević vratila se u Kolare, ali trgovački duh odveo Iliju u Beograd kako bi tamo širio svoje poslove. U prijestolnicu je stigao s 30 para. Kratko je boravio u Beogradu, a potom se uputio u Pančevo kod svog rođaka Đorđa Jovanovića Servijanca, koji ga je vrlo brzo poslao u Vršac u trgovinu, bojeći se prgave naravi svog mladog 16-godišnjeg rođaka. No Kolarac uči što se može naučiti o trgovini i ponovo se vraća u Beograd. Radi u više trgovinskih radnji, ali najduže ostaje kod Milutina Radovanovića, tada najpoznatijeg beogradskog trgovca. Muzika. Kolarac se ženi Sinđelijom, ćerkom svog gazde. Preduzimljiv i vrijedan ubrzo otvara svoj dućan, takozvanu Boltu, i to u svojoj kući na Zereku. Sinđeliji je ostao vjeran do kraja života jer i poslije njene smrti nije želio drugu ženu. Često je govorio svojim prijateljima da poslije nje ni on više nema razloga da živi pošto nisu imali djece. Tokom života sa Sinđelijom, Ilija Kolarac je kod Matice Srpske kupovao knjige. Družili su se sa učenim ljudima tog doba i sve to nagovištavalo je njegov blagonaklon stav prema obrazovanim ljudima. Ali hroničari su zapisali da Ilija bio veoma prijeke naravi i da nije prezao da se sukobi s mnogo značajnijim ljudima od sebe. Svojim prijateljima znao je da za sitnicu izgovori mnoštvo ružnih riječi, što je bila rijetkost među tadašnjim uglednim Beograđanima. Međutim, postojao je jedan čovjek na koga nikada nije podigao glas, čak ni kada bi on u bezazlenoj kartaškoj igri stao na stranu njegovih protivnika, što u drugim slučajevima nije nikom praštao, pa ni prijateljima. Bio je to doktor Kosta Cukić. Doktorirao je filozofiju na Heidelbergu, bio je profesor na visokoj školi, ministar financija u vladi Ilije Garašanina i prijatelj Ilije Kolarca. Prgava narav Ilije Kolarca koštala ga je mnogo muka i novca, a umalo i dobijanja austrijskog podanstva. Kada je sredinom 19. vijeka prenio svoj posao u Pančevo, carski i kraljevski dvorski ratni savjet donio je odluku da se Ilija Milosavljević Kolarac može primiti u austrijsko podanstvo. Nakon nekoliko godina postao je i spoljni savjetnik, odnosno neka vrsta odbornika pančevačkog magistrata. Kratko vrijeme prije toga Kolarac je, idući jednom od pančevačkih ulica na kojima su bile postavljene drvene ćuprije da ljudi ne bi prljali noge, sreo na ćupriji austrijskog generala koji je bio na konju. Ne želeći da odstupi, Kolarac je štapom zaustavio konja i rekao generalu: "Ti si, gospodine, na konju, a ja idem pješke. Lakše ti je no meni, zato gledajte se, ukloni ili tjeraj po blatu." Poslije toga trebalo je mnogo vremena, novca i pravdanje da se potonji srpski dobrotvor izbavi iz te nevolje. No jedan papagaj, možda i prvi u Beogradu, zbog svog neposlušnog jezika nije dugo poživio poslije svikavanja na srpski jezik. Predanje kaže da je Kolarac, živeći godinama preko, kako se tada govorilo za Austriju, nabavljao razne zanimljivosti. Tako su njegove komšije jednog dana na verandi ugledale neobičnu šarenu pticu. Bio je to papagaj koga je Kolarac danima pokušavao da nauči neku srpsku riječ. Kažu da mu je satima ponavljao: "Kolarac, Kolarac, Kolarac", a ptica je uporno ćutala. Prgavi Kolarac završavao je ove neuspješne časove riječju "magarac". Poslije mjesec dana, vraćajući se s posla, naš dobrotvor zatekao je pred svojom kućom grupu ljudi koji su se smijali i zabavljali, a njihov smijeh nadječavao je kreštavi papagajev usklik: "Kolarac, magarac, Kolarac, magarac." Hroničar je zapisao: "Na veliku žalost Beograđana, Kolarčeva ptica poslije ovog ispada nije dugo živjela." Čvrst u stavovima prema životu, Kolarac je bio takav i u političkom ubjeđenju. Bio je osvjedočeni pobornik dinastije Karađorđević, pa je optužen za veleizdaju i kažnjen s 5 godina robije. U kaznionicu u Požarevcu provedeni 1878. godine, u 78. godini. Početkom te godine bio je u zatvoru Aranđelovcu, gdje se pred vojnim sudom sudilo oficirima umješanim u topolsku pobunu, koja je bila krajem 1877. godine. Sudilo se tada i Aćimu Čumiću, uglednom pravniku i članu kasacionog suda, iako ni on, a ni Kolarac nisu pripadali vojsci, niti su učestvovali u pobuni. Čumić je tada osuđen na smrt, ali je pomilovan. On je kasnije mnogo učinio za uređenje Kolarčeve zadužbine. Prilikom izricanja presude, prema zapisima hroničara, Kolarac je kazao: "Ne priznajem da sam ikada bio veleizdajnik i da zato mogu biti osuđen." Na izdržavanje kazne Kolarac je otišao zdravi krepak. Tamo je proveo nekoliko mjeseci da bi po proglašenju nezavisnosti Srbije u avgustu 1878. godine bio pomilovan. Kući se vratio skrhan i bolestan. Umro je 6. oktobra iste godine u svojoj kući na Stambol Kapiji. Početkom te godine, kada su ga odveli na suđenje u Aranđelovac, sudu je predat njegov testament. Pred smrti je rekao prijateljima da kad umre njegovo tijelo prenesu u sobu koju je namijenio za tu priliku, ali da prije toga zapečate sve njegove kase, pa tek onda da se pobrinu za njega. Kada je otvoren i pročitan testament, rodbina je pokrenula sporove ne bi li ga oborili, a fondove razdijelili. Postupak je trajao pune 3 godine. Tek tada, 1881. godine, testament je postao pravosnažan, a odbor koji je odredio sam Kolarac preuzeo je fondove. Prema testamentu, zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca čine 2 fonda. Književni fond Ilije M. Kolarca i Fond za podizanje Srpskog univerziteta. Prvi dobrotvorni fond Kolarac je osnovao još za života s vojvodom Tomom Vučićem Perišićem. Oni su tada predali mitropolitu Petru 250 dukata s ciljem da se obrazuje fond za pominjanje onih koji su izginuli za otadžbinu. Na zamisao da osnuje ovaj fond Kolarac je došao poslije Parastosa jednom poznatom srpskom ustaniku. Shvatio je da polako padaju u zaborav oni koji su dali život za otadžbinu, a više nema ko ni svijeću da im upali. Novac iz fonda dat je pod interes s kamatom od 8%, a ubrzo su bila sačinjena i pravila pod kojima su sredstva mogla biti korišćena. U njima piše da će se Parastos održavati u Sabornoj crkvi u Beogradu prve subote po Svetom Andreji, koji se slavio 30. novembra. Kasnije je ta zadužbina dobila ime Fond za pomen poginulim Srbima u bojevima za oslobođenje Srbije od 1804. do 1815. godine. Na prijedlog Svetozara Miletića trebalo je da se u Novom Sadu osnuje pravna akademija i Kolarac je izdvojio 400 dukata. Akademija nije osnovana, ali je novcem rukovodila Matica Srpska. Ipak ono što je kao najvažnije ostalo iza Kolarca jeste njegov testament i zadužbine koji i danas postoje. U testamentu stoji jedna značajna rečenica koja je odlikovala dobrotvore 19. vijeka, a koja je danas tako rijetka. Sve svoje imanje zavještavam na korist moga naroda. Kolarac je tražio da se iz sveg imanja obrazuje fond iz koga će se vremenom podići Srpski univerzitet, koji treba da se nazove Univerzitet Ilije Kolarca, osnovan sopstvenim trudom na korist svoga naroda. Naložio je i da se od gotovine novca izdvoji 10.000 dukata cesarskih i dade mome književnom fondu koji već postoji pod imenom Književni fond Ilije M. Kolarca. Predvidio je da se uloženi kapital od 1/3 umnožava, a da se 2/3 troše na književnost. Ja želim da ovaj fond podmiruje najpreče narodne potrebe u književnosti, zato će odbor imati dužnost i pravo da prema potrebama vremena određuje koji će rod književnosti i u kojoj mjeri potpomagati. Zapisao je da se iz tog fonda nagrađuju dobra književna djela, ali ne samo Srba iz današnje kneževine, nego dobra književna djela Srba iz sviju prijedjela srpskih, i to samo djela pisana ćirilicom. Naredio je da ono što je napisano u testamentu ostane nepromijenjeno dok je srpstva i Srbije i da ga ne može preinačiti ni zakon, ni državne vlasti, niti mako drugi. Godišnji računi fondova moraju se predati javnosti preko novina. Samo do 1914. godine iz književnog fonda Kolarčeve zadužbine izdato je oko 120 knjiga. Između 2 svjetska rata, pored ostalih izdanja, objavljena su djela Ive Andrića, Miloša Đurića, Milana Budimira, Aleksandra Bilića, Isidore Sekulić, Ivana Đaje i mnogih drugih. Odbor Kolarčeve zadužbine donio je 26. juna 1927. godine odluku o podizanju Kolarčevog univerziteta. Prema toj odluci, univerzitet bi trebalo da se shvati kao ustanova koja bi držala sredinu između državnih i narodnih univerziteta. S prvima bi imao sličnosti i uređenja, sistematska predavanja, naročite kurseve za vježbanje, polaganje ispita i izdavanje diploma i uvjerenja. A s onim drugima, što bi mu predavanje i kursevi bili podešeni za širu publiku. Tokom vremena i ratova na prostoru Srbije i zadužbina Ilije Kolarca i njeni fondovi trpjeli su razne uticaje, rušenja, eksproprijaciju. Ipak, 1. aprila 1992. godine vraćen joj je položaj zadužbine.
Podsjećamo vas da ste u narednim minutama slušali životnu priču jednog od naših najvećih dobrotvora, Ilije Milosavljevića Kolarca.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Iz svijeta morskih dubina saznaćemo kako su stanovnici hladnih mora iz reda kitova dobili ime jednorog ili narval. Otkrićemo i neke druge zanimljive detalje iz života ovih sisara. U tome će nam pomoći Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Narval ili jednorog, Monodon monoceros, je dobio svoje neobično ime zbog boje tijela. Naime, riječ nar znači leš, a riječ val znači kit. Ime je ružno, ali logično, pošto životinja ima čudne bijele mrlje koje izgledaju kao ljudski leš poslije dugog boravka u morskoj vodi. Ime jednorog stekla je zbog svoje druge neobične tjelesne osobine, da kod mužjaka prvi lijevi sjekutić u gornjoj vilici umjesto na dole raste pravo naprijed poput roga i do 3 metra u dužinu, spiralno se uvijajući oko uzdužne osovine. Spretni trgovci i prevaranti u srednjem vijeku su ovaj zub podvaljivali lakovjernim kupcima kao čudotvorni rog mitske životinje jednoroga, koja je zamišljana u vidu konja sa goveđim repom i pavcima i jednim spiralnim rogom nasred čela. Kada je otkriveno pravo porijeklo tog nazovi roga, ime je preneseno na životinju koja ga uistinu stvara. I latinski naziv ove vrste bukvalno znači isto. Monodon znači jednozub, a monoceros znači sa jednim rogom. I narval je poput svog srodnika beluhe dug do 6 metara, ali su ženke znatno manje i dostižu svega 4,5 metra dužine. Tijelo mu je nešto zdepastije, a glava mala sa ogromnim masnim jastučićem koji joj daje gotovo okrugao oblik. U donjoj vilici ove životinje nema zuba, a u gornjoj ima samo 2 sjekutića koji kod ženke rastu normalno, iskriveni su u ustima, a kod mužjaka lijevi raste van, kako smo već opisali. Kao i kod beluhe, mladi narvali su sasvim tamni, a odrasli imaju neprivlačnu žućkasto sivu boju sa tamnim pjegama. Thank you. Narvali žive na istom prostoru kao i beluhe, u hladnim vodama arktičkih mora, a redovno se sele u skladu sa pomjeranjem granice vječitog leda. Glavnu narvala predstavljaju vjerovatno glavonošce, ali jedu i ribe. U njihovim želucima su pronađeni ostaci nekoliko vrsti lignji, a također i lososa, haringi, srodnika bakalara i oslića, raža, riba, listova itd. Parenje i kočenje narvala se može desiti tokom većeg dijela godine. Dužina novorođenih je oko 1,5 metar, a trajanje bremenitosti nije ustanovljeno. Narvali se obično zadržavaju u malim jatima, rijeđe pojedinačno. Ponekad se cijelo jato nepokretno odmara na površini mora, pri čemu svi mužjaci usmjere kljove u istom pravcu. Poput beluha, veoma su nasrtljivi. Uloga narvalove kljove, ili kako se kaže roga, još nije razjašnjena, ali postoje tvrdnje da se mužjaci bore za ženke tako što se doslovno mačuju svojim kljovama. Lično smatram da to ipak nije vjerovatno, jer to dugačko i oštro koplje predstavlja vrlo opasno oružje kojim se lako mogu nanijeti smrtonosne rane. Teško je zamisliti kako bi se mogla izvesti jedna ritualna borba tako smrtonosnim oružjem, a da ne nastradaju jedan ili vjerovatnije oba mužjaka. Tako šta priroda ne trpi i uvijek kod životinja koje raspolažu nekim opasnim oružjem razvije načine nagonske samokontrole. S druge strane, nije jasno kojoj drugoj svrsi bi mogla poslužiti ta čudnovata tvorevina, a nečem mora da služi, inače ne bi ni postojala. Priroda nikad ne razvija nepotrebne tjelesne tvorevine. Što se tiče ponašanja, može se još reći da je za narvale život među ledenim santama uobičajen. Oni brzo plivaju i veoma duboko roni. Vrsta je vrlo malobrojna u cijeloj oblasti rasprostranjenja, pa se može čak ubrojati među rijetke životinje. Srećom, nisu interesantni za komercijalni lov, pa neki značaj imaju samo za mjesno stanovništvo na obalama Grenlanda.
Riznica znanja.
Evo i nekoliko riječi o cvijeću. Da li ste znali da su mnoge vrste biljaka, koje kao ukras gajemo u našim vrtovima ili kućama, dobile imena ljudi? Uglavnom su to imena čuvenih biologa ili odgajivača cvijeća. U biljke s ljudskim imenima spadaju begonija, dalija, georgina, hortenzija i magnolija. Begonija je nazvana po imenu Francuza Begona, a dalija po švedskom botaničaru Andriji Dalu. Interesantno je da se ta ista biljka, dalija, naziva i georgina po botaničaru Georgiju. Inače, dalija ili georgina unesena je u Europu tek u 17. vijeku pod meksikanskim imenom Acocotli. Hortenzija je biljka koja se najviše gaji u Kini i Japanu, a dobila je ime po Hortensi Lepot, ženi koja je 1767. pratila na naučnom putovanju francuskog botaničara Commersona. Magnolija također istočnjačkog porijekla. Potiče iz Kine i Japana, a uspjevala je i u Sjevernoj Americi. Ova divna zimzelena biljka raste u grmovima i ima lijepe ružičasto bijele cvjetove slične tulipanu, a ime dobila po francuskom botaničaru Pierre Magnolu. Cvijet s tugom gubi latice, ali umjesto njih s radošću očekuje plod, rekao je davno indijski pjesnik i mislilac Tagore. Ovim smo završili priču o imenima pojedinih biljaka.
Riznica znanja.
I pred krajem emisije ostalo je još da čujemo priču iz istorije sporta. Uvjereni smo da većina slušalaca, možda i slušateljki, zna većinu podataka o košarci. Ali, znate kako se kaže, ponavljanje je majka znanja. Pa stoga evo kratkog podsjećanja o istorijatu ovog sporta. Rodonačelnikom košarke smatra se James Naismith, porijeklom Kanađanin, student psihologije na koleđu Udruženja mladih hrišćana, današnji Springfield College u Springfieldu u državi Massachusetts. On je početkom decembra 1891. osmislio igru na zatvorenom terenu, kako bi učenici tokom dugih zima održavali fizičku kondiciju. Koš je stavio na visinu od 3 metra 5 centimetara. Imao je čvrsto dno, i svaki put nakon postignutog koša, lopta se morala izbijati iz njega. Ženska košarka nastala je 1894. kada je Senda Berenson, profesor fizičkog vaspitanja, prilagodila Naismithova pravila ženama. Prva službena košarkaška utakmica održana je 20. januara 1892. godine u Americi. Igralo se s 9 igrača na terenu, upola kraćem nego današnji tereni u američkoj NBA ligi. Originalni naziv košarke na engleskom je basketball, a složenica je od riječi basket, koš i bol lopta. Igra je bila popularna od samog početka. Prvi igrači košarke bili su studenti gimnazije Udruženja mladih hrišćana. Kasnije se igra proširila na Sjedinjene Američke Države i Kanadu. Prvo se igrala s fudbalskom loptom. Prve lopte, napravljene isključivo za košarku, bile su smeđe, što je bila uobičajena boja sve do 50. godina 20. vijeka. Poslije toga je Paul Tony Hinkle, u potrazi za loptom koja bi bila uočljivija, u upotrebu uveo narandžastu loptu koja je i danas standardna. Vođenje ili odbacivanje lopte od podloge nije bilo predviđeno prvim pravilima. Predviđeno je bilo samo dodavanje lopte između saigrača odbacivanjem lopte od podloge. Vođenje je postepeno našlo put do košarke i je postao dozvoljen, ali se nije previše koristilo zbog nepravilnog oblika tadašnjih lopti i njihovog nepravilnog odskoka. Tek je sredinom 50. godina vođenje lopte postalo popularna metoda, što je bilo uslovljeno poboljšanjem njenih svojstava. Za ovo je bio zaslužan Hinkle. Nacionalna košarkaška liga, NLB, osnovana je 1898. u New Jersey u Pensilvaniji. Međunarodna košarkaška federacija FIBA osnovana je 18. juna u Ženevi od predstavnika 8 država: Argentine, Čehoslovačke, Grčke, Italije, Letonije, Portugalije, Rumunije i Švajcarske. U to vrijeme organizacija se brinula samo o amaterskim igračima. Košarka je prvi put uvrštena na ljetne olimpijske igre 1936. iako je demonstracija ovog sporta održana na jednom turniru još 1904. Prvo svjetsko prvenstvo u košarci za muškarce održano je u Argentini. Tri godine kasnije prvo svjetsko prvenstvo u košarci za žene održano je u Čileu. Ženska košarka uvrštena na olimpijske igre 1976. s timovima Brazila i Australije, koje su bili najveći rivali Sjedinjenim Američkim Državama. Prvu košarkašku loptu u Srbiju je 1923. godine iz Amerike donio William Willand, predstavnik dobrotvorne organizacije Vojska spasa. Willand je u Beograd stigao sa zadatkom da učitelje, nastavnike i profesore beogradskih škola upozna sa zvaničnim pravilima košarkaške igre. Jedan od najboljih košarkaša svih vremena je Wilt Chamberlain. Postigao je 100 poena na jednoj utakmici. U svojoj karijeri igrao u nekoliko klubova u Filadelfiji i Los Angeles Lakersima. Povukao se iz aktivnog igranja 1973.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Ponovno druženje zakazujemo za ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Vujić i Dragan Šukalo. Tekstove čitali Gordana Prtina i Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.